Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Gothams guder. F. Lindsay Fay. Fortalt af Thomas Guldstad. Dedikation. Tilegnet min familie, som har lært mig, at når man bliver slået eftertrykkeligt ud af kurs, rejser man sig og fortsætter. Eller man rejser sig og fortsætter i en lidt anden retning. Citat. I sommeren 1845, efter en årelanghed politisk debat, blev der langt om længe dannet en politistyrke i New York City. Kartoffelen, en afgrøde, man kan stole på, kan afgive en pålidelig mængde næring på et begrænset og goldt stykke land, havde længe udgjort de irske fæstebønders hovednæringsmiddel. I foråret 1844 kan Gardeners Chronicle and Agricultural Gazette bringe den bekymrende historie om, hvordan et angreb fra noget tilhørende familien af skimmelsvampe ødelagde kartoffelhøsten i hele Irland. Der var, fortalte The Chronicle sine læsere, ingen påviselig grund og ingen kur. Disse to begivenheder skulle komme til at ændre byen New York for altid. George W. Matzell Vocabulum or The Rogue's Lexicon. G. W. Matzell and Company, 1859. Prolog. Da jeg satte mig ved mit skrivebord for at skrive den første rapport, skrev jeg. Natten til den 21. august 1845 flygtede et af børnene. Af alle de elendige prøvelser, en politimand i New York står over for hver eneste dag, skulle man ikke tro, at den, jeg hader mest, er papirarbejdet. Det løber mig koldt ned ad ryggen ved den blotte tanke om sagsakter. Det er meningen, at politirapporter skal indeholde information i stil med X dræbt af Y ved hjælp af Z. Men kendsgerninger uden motiver, uden den bagvedliggende historie, er ikke stort mere end vejskilte, hvor bogstaverne er slidt af. Meningsløse, som ubeskrevne gravsten. Jeg kan ikke bære at skulle reducere et liv til de værste af dets statistikker. Sagsnoter giver mig samme udtørrede følelse i hovedet, som jeg får efter en aften i selskab med New England rom af den ringeste kvalitet. I den tørre ødemark af fakta er der ikke plads til at fortælle, hvorfor folk gør de forfærdende ting, de gør. Af kærlighed eller had, forsvar eller grådighed. Eller i dette tilfælde Gud. Selvom jeg ikke tror, Gud ville sætte pris på, hvad der foregik i hans navn. Hvis han altså skulle risikere at følge med deroppe. Jeg fulgte med, og det gjorde mig på ingen måde glad. Se for eksempel, hvordan det går, når jeg skildrer en begivenhed fra min barndom, på samme måde som det forventes, at jeg skriver politirapporterne. I oktober 1826, i den lille landsby Greenwich Village, brød en brand ud i en stald, der stødte op til en bopæl, hvor Timothy Wilde, hans ældre bror Valentine Wilde og hans forældre Henry og Sarah boede. Skønt branden startede i det små, omkom begge voksne, da enorme flammer som resultat af en petroleumseksplosion fik tag i hovedbygningen. Det er mig, der er Timothy Wilde. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det fortæller dig ikke noget. Intet. Hele mit liv har jeg tegnet kulskitser for at holde mine hænder beskæftiget. For at løsne op for følelsen af ræb bundet stramt omkring min brystkasse. En simpel tegning på et stykke slagterpapir er en udbrændt hytte med sortsvedende spær, der stikker ud som knogler af bristet hud, fortæller mere end den sætning gør. Men nu, hvor jeg bærer stjernen på brystet, har jeg vendet mig mere til at dokumentere forbrydelser. Der findes så mange ofre for de krige, vi kæmper over Gud. Jeg medgiver, at der må have været en tid for længe siden, hvor det at kalde sig selv for katolik betød, at ens støvleaftryk var trampet ind i protestantiske nakker. Men hvis ikke hundredvis af år og det store, store hav kan drukne fjendskabet imellem os, ved jeg ikke, hvad der skal til. Og her sidder jeg og kan ikke gøre andet end at bogføre blodbadet. Alle børnene. Og ikke kun børnene, Men voksne irer og amerikanere og alle andre, der var så uheldige at blive fanget som lus mellem to negle. Det eneste, jeg kan håbe på, er, at det at nedskrive historien kan hjælpe os et skridt i retning af at huske dem alle, som de fortjener at blive husket. Når jeg har brugt nok blæk ved den krasse skarphed, hvormed detaljerne tegner sig i mit hoved, sløves en smule, håber jeg. Jeg havde regnet med, at den tørre træagtige duft af oktober, den snu vind, der snor sig om mit frakkeærme, ville slette det mareridt, jeg oplevede i august. Jeg tog fejl. Men jeg har taget fejl omkring værre ting i mit liv. Nu vil jeg fortælle, hvordan det hele begyndte. Nu hvor jeg kender pigen bedre, og nu var det manden og ikke hans kobberstjerne, der skriver. Natten til den 21. august 1845 flygtede et af børnene. Den lille pige var 10 år gammel, 28 kilo, klædt i en hvid natkjole med en enkelt rad blonder langs den brede, fine kravkant. Hendes kastanjebrune krøller var sat op oven på hovedet i en løs knold. Brisen, der blæste ind af det åbne vindue, føltes varm på hendes hud, der hvor natkjolen var glidet ned over den ene skulder, og hvor hendes bare fødder rørte trægulvet. Hun kom pludselig på den tanke, at der måske kunne være et kighul i væggen ind til soveværelset. Ingen, hverken af pigerne eller drengene, havde fundet i det nu. Men det var præcis sådan noget, de kunne finde på. Og den nat virkede det, som om enhver luft, der ramte hendes hud, var som udåndinger, der lammede hendes kød, sløvede og udvandede hendes bevægelser.